Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanaho muherereye bagenzi mu rutezi muri kano kanya ni musangwe ikaze mu nganiro yaga cyo kuri uno munsi. Alexander Bizimana ijewe ndi kuri mikro akandi na jewe ngire ndakibashikirize duhereye ibukavu buramatari w'intara ya Kivu y'umanuko mushinga na Claude Nyamugabo yaruguruye icese iminsi 16 yahariwe kugwanya ihohoterwa ry'umukenyezi mu ntara arongoye. Ido nido na mugenzi wacu Colette Salima kuva ibukavu mu ijwi rya Emmanuel Bimenyimana.
Izi nyigisho muri Kivu ya Majepfo zifise umugwi w'ibikorwa kugira umenyeshe amatati menshi n'ingwano z'imiryango mu turere tw'intara duhereye mu guhohotera n'amabi afatiye ku gitsina akoregwa abakenyezi. Ibikorwa byo muri iyi minsi ni kumvisha n'ibisabo. Burumatari Claude Nyamugabo yerekanye ko intara yize imigambi yo gukomeza amahoro mu turere ahavugwa umutekano muke. Yatumiye abene gihugu guhindura inyifato no gushengeza abahohotera abandi bafatiye ku gitsina. Kubwa Viviane Seba hire umukuru w'ishirahamwe ubukomezi bw'abakenyezi kugira bateze imbere cyaro babikwiye gutanguza ikikorwa ni ingirakamaro kugira bagarukire abakenyezi bahuye n'ingorane zifatiye ku gitsina kubera barakeneye gufashwa n'uwari wese. Amashirahamwe menshi y'abakenyezi yari muri icyo gikorwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'abakenyezi n'ubushikiranganji bwo mu ntara bujejwe ukunganisha igitsina menya ko icyo gikorwa kizohera itariki 10 Kigarama uyu mwaka.
Tubandanirize ibaraka mu ntumbero yo kugwanya ingwara gufungura nabi ku bana bari munsi y'imyaka 5 ku bakenyezi bibungenze no ku bakenyezi bonsa ku bitaro bikuru bya Fizi. Ishirahamwe kimuntu Adra Denmark ryaragaburiye abantu 2,560 amata y'ibiyoba n'ifu y'isoya. Idonido na Andre Foko mu ijwi rya mugenzi wacu Pascal Ndayishimiye.
Iyo mfashanyo ikaba yahawe abakenyezi bibungenze mbanyi ziri munsi y'amezi 4 bashika 832 abakenyezi bose abana batarenza amezi 4 bashika 821 hamwe n'abana bagwaye indwara zifatiye ku gufungura nabi 807. Kubwa batanze iyo mfashanyo bavuga ko iyo mfashanyo izofasha abo bakenyezi kutagwara indwara zifatiye ku gufungura nabi. Aho buri muntu yarose ibiro 3 750 y'ifu y'isoya nk'uko byemezwa na Manase arongoye mugwa barimesha kiyago bo ku bitaro bikuru bya Fizi. Bakemeza kandi ko iyo mfashanyo izomara ikiringo cy'amezi 4. Tubamenyeshe ko mu ntango z'iyindwi iryo shyirahamwe nyene ryatanze za kindakinda ku bandi bana batashyikiriwe n'iyo mfashanyo.
Tuje imurongwe aho ishyirahamwe NCA Norwegian Church Aid Alliance ryakoranije abantu 300 ku kibuga cy'umupira Nombi Ifizi kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 2007 Munyonyo 2018 kugira ngo babahimirize ku kugwanya ingwara ya kolera muri ako gace. Ku bwa Croix Rouge abantu 131 nibo babonetse bagwaye iyo ngwara muri groupe ma ya Barara yepfo mu gice cya Katanga guhera muri gitugutu heze. Idonido na Cordon Chimihari mu ijwi rya Pascal Ndayishimiye.
Umuyobozi Abeli ayoboye akarere k'ubuvuzi ka Fizi yemeza ko abantu 131 bagwaye kolera bamaze kwibonekeza guhera mu kwezi kw'icumi uyu mwaka ngo ariko abenshi bava Kanga aho bashika 42. Ku bw'ibyo amashyirahamwe NCA na CIR yarakoranije abantu barenga 300 kuri uwa kabiri Katanga mu ntumbero yo kwigisha abantu gukurikiza amategeko y'isuku aho banatanze imiti yo gushyira mu mazi ngo birinde iyo ndwara. Ayo mashyirahamwe kandi yanashinze ahandi hantu 6 ho gusukurira amazi ku ruzi Ruke. Igikorwa kiriko gikorwa na Croix Rouge hamwe n'abasanzwe bagejwe amagara y'abantu bakaba baca inzu ku nzu mu ntumbero yo kwigisha abantu ko bakoresha iyo miti. Buri muntu mu bitavye akaba yahawe udusandugu tune tw'iyo miti. Tubamenyeshe kandi ko abanyagihugu banezerejwe cyane n'iyo mfashanyo bariko bahabwa.
Mu kurangiza tuje ibuvira, imiryango 58 impunzi z'abarundi baba mu gisagara cha Uvira nibo bibagiwe mu gihugu cyo kubarura impunzi mu kwezi kwa gitugutu 2018 n'amashirahamwe HCR na CNR. Aha ni naho ikiganiro cyo kuri uno munsi kirangiriye. Mwagiteguriwe na Serge Bisimwa, ahagarikiwe na Jacques Kahora, mwagishikirijwe na Jewe Alexandre Bizimana, nari kuri mikro naho ubutaha murakoze.